Cambaki söylemezsiniz.
Cambaki.
Cambaki.
Cambaki.
Cambaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 22 iyun cümə günü, Böyük Vətən Savaşının başlandığı gün. Bugün Azərbaycan legionerlərini yad edəcəyik. Bakı sakinləri niyə legionçuları vətən xaini sayırdılar? Rəsmi təbliğat haqlı idi mi? Bakılı legionçular kimlər idilər? Onlar hansı Azərbaycan uğrunda vuruşurdular? Azərbaycan legionçuları nədən 28 may bayramı 28 apreli işğal günü sayırdılar? Legionçular haqqında əsl həqiqət nə vaxt üzə çıxdı? Onları tanımağa niyə ehtiyac var? Və sair və ilaxır sualları qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 406-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017 bizi azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə dinləyə bütün dünyadan dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizləri unutmayın. İndi xəbərlər olacaq.
Azadlıq radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Ola bilər ki, həbsdəki jurnalistləri əff eləsinlər. Bunu prezident aparatından deyirlər. Məhkəmə Əli İnsanovun Elmlər Akademiyasına qarşı iddiasına baxmağı iyunun 27-sinəcən təxirə salıb. Amerika Müdafiə Nazirliyinin e-mail sisteminə xaker hücum eləyib. Və NATO Kanadadan xahiş eləyib ki, Əfqanistandakı missiyasını uzatsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Məhkəmə Əli İnsanovun Elmlər Akademiyasına qarşı iddiasına baxmağı iyunun 27-sinəcən təxirə salıb. Səbayir rayon məhkəməsi belə bir qərarı ona görə çıxarıb ki, Akademiya İnsanovdan akademik adını almaqla bağlı qərarı hələ məhkəməyə təqdim eləməyib. Bu haqda müxbirimiz Babək Bəkir bir neçə dəqiqə əvvəl məhkəmədən xəbər verib. Keçmiş Səhiyyə Nazirinin vəkilləri isə vəsatət qaldırıblar ki, İnsanovun özünün də məhkəməyə gətirilməsi təmin edilsin, amma vəsatət qəbul olunmayıb. Həbsdəki jurnalistlərin əfv olunması istisna deyil. Bu, 22 iyul Milli Mətbuat günü ilə bağlı ola bilər. Prezidentin icra aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov belə deyib. İndi hökumətdə situasiyanı araşdırmaqla məşğuldular. Əli Həsənov bunları dünən Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə keçirilən dərmi masada deyib. Jurnalistlər görüşdə öz problemlərini qaldırıblar, amma hansısa konkret məsələ ilə bağlı razılıq əldə edilməyib. Jurnalistlərin problemini həll eləmək istəyiriksə, hakimiyyətlə bir görüşdə olmalıdır. Bunu isə Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişinə Ayna və Zerkala qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlı deyir. Baş redaktor hesab eləyir ki, dünənki toplantı normal müzakirə olub, amma problemlərə ümumi yanaşıblar. Ehtiyac var ki, daha bir konkret müzakirə keçirilsin.
Bəlkə də həmin fikirlər ətrafında daha konkret bir görüş keçirilməli və daha belə deyək, dar və peşəkar dairədə bu söhbətlər aparılmalıdır. İndi ümumi belə bir ictimai müzakirə şəklində idi.
Elçin Şıxlı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika və Rusiya parlamentinin üzvləri Qəbələ RLS-i müzakirə ediblər. Görüş Vaşinqtonda olub. Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri Konstantin Kasaçov deyib ki, Rusiya Amerikaya raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda yerləşdirməyə təklif eləməklə bir əməkdaşlıq atmosferi yaradıb. Amma Kasaçov onu da əlavə eləyib ki, Moskva inanmır ki, İran Avropanı raketlə vurmaq iqtidarındadır. Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri İran nümayəndəsi ilə görüşəcək. Məhəmməd Əl-Baradə ilə Əli Laricani Viyanada Tehranı mübahisəli nüvə proqramını müzakirə edəcəklər. Görüşdən qabaq İran onun uran zənginləşdirməyə dayandırmağa çağıran BMT qətnaməsini bir daha rədd edib. Sabah isə gözlənilir ki, Laricani nüvə proqramı məsələsini Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana ilə müzakirə edəcək. NATO Kanadadan xahiş eləyib ki, Əfqanistandakı missiyasını 2009-un fevralına qədər uzatsın. Alyansın baş katibi Yap De Hope Skeffer deyib ki, Əfqanistanda bərpa və demokratik institutların inkişafı üçün əvvəl planlaşdırılandan daha çox vaxt lazımdır. İndi Kanadanın bu ölkədə 2500-ə qədər əsgəri var. Amerika Müdafiə Nazirliyinin e-mail sisteminə xaker hücum eləyib. Buna nazirlikdə 1500-ə qədər kompüteri bağlamağa məcbur olublar. Müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, hakerin girdiyi sistemdə məxfi məlumatlar olmur, yəni hərbi məlumatların ötürülməsi üçün istifadə edilmir. Araşdırma gedir, deyilmir ki, nazirlik kimdən şübhələnir və haker nazirliyin e-maillərini oxuya bilibmi? və Avropa Birliyi ölkələrinin yeni konstitusiya ilə bağlı razılıq əldə edib etməyəcəyi qeyri-müəyyən qalır. Bunu birliyin fəaliyyətdə olan rəhbəri Angela Merkel deyib. O bu fikirləri dünən Brüsseldə başlayan Avropa Birliyi sammitinin ilk gününün sonunda deyib. Polşa və Britaniya Avropa Birliyinin yeni konstitusiya layihəsindən narazıdırlar. Polşa istəyir ki, səsvermədə daha çox səlahiyyətlər olsun. Britaniya isə çalışır ki, Avropa Birliyi institutlarının səlahiyyəti məhdudlaşdırılsın. Bundan əvvəlki konstitusiya layihəsi Fransa və Hollandiyadakı referendumlarda rədd olunmuşdu. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə verilişimiz Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Nərdə məni gül boyunda oğlan. Qocaman Xəzərin qərbində gənc bir ölkə var. O yaşına görə deyil, könlünə, görünüşünə görə gəncdir. O daim gənc və təzədir. Adətən günəş Xəzərin şərq tərəfindən çıxır. Buna görə də o tərəflərə şərq demişdilər. Lakin dalğalı Xəzərin qərb tərəfi də onun özü üçün bir şərq kimidir. Çünki bu tərəflərdə dəxi günəş kimi şəfəqlər saçan canlı bir mənbə vardır. O gənc ölkəyə Azərbaycan, həmin şəfəqlər saçan mənbəyə isə Bakı deyirlər. Azərbaycan, Bakı. Bunlardan biri ölkə, digəri isə şəhərdir. Lakin mənim üçün bunların tək bir cadı var, vətən. Noyabr 1943-cü il, Şuşalı. Xoş gördüyünüz dinləyənlər, sizi salamlayıram. Bugün 22 iyun, müharibənin 1-ci Dünya Savaşının başlanğıcı gündür. Böyük Vətən müharibəsinin başlanğıcı gündür. Oxuduğum bu sözlər Azərbaycan Legion Ədəbiyyatı kitabından götürülüb. Məmməd Cəfərlinin. Atatürk Mərkəzinin buraxdığı, ötən il buraxdığı bir kitabdan götürülüb. Kitabın tərtibçisi, müəllifi 2-ci Dünya Müharibəsi illərində Azərbaycanlı əskərlərin acı taliyi ilə bağlı kitab üzərində işləyirmiş Almaniyanın arxivlərində. Və burada qəribə bir şeyə rast gəlib. Həmin legionerlərin, legionçuların ədəbi fəaliyyətlərinə aid orijinal materiallar onun qarşısına çıxıb. Müəllif deyir ki, gözlərim önündə bu insanların həmin dövrün aktual mətləblərindən söz açan, ürək yanğısı ilə yaratdıqları, daxili çırpıntılarla bağlı poemalar, şiirlər, felyetonlar, karikaturalardan ibarət böyük bir xəzinə açıldı. Və bu qeyri-adi kitab ötən il işıq üzü gördü. Müəllif yazır ki, Talib bu adamlara çox amansız davranıb. Elə bugün də biz bu amansız halənim onlar amansız davrandığı adamlardan, Azərbaycan legionerlərindən söhbət açmaq istəyirik. Onunla söhbətimiz birazdan olacaq. Bugün bizim qonağımız tarix elmləri doktoru professor Musa Qasımlıdır. Əvvəl baxaq görək Bakıda nə var, nə yox. Aygünə bağlanaq. Aygün, buyur söz səndə.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə gün boyu Bakıda temperatur 30-33 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Zəif şimal-şərq küləyi əsəcək. Axşam şimal-qərb küləyinə keçəcək. Bugün Bakıda belə demək mümkünsə təbiətin bayramıdır, ağacların bayramıdır, bitkilərin bayramıdır. Çünki gözlənilmədən Bakı bu günləri yağış yağdı və Bakının toz dumanından sanki təmizləndi bizim şəhərimiz. Hər halda bu çox belə sevindici, yayın bu isti vaxtında şad bir
iyun ayı üçün qeyri-adi bir hadisə.
Bəli, Qafqazın ən quraqlıq şəhərində belə istidə yağış yağması doğrudan gözəlməzdi bizim üçün. Günün olaylarına gəlincə isə Sevda xanım, bu günləri jurnalistlərin miting komitəsinin saat 3-də toplantısı keçiriləcək. Bəlli olduğu kimi onlar jurnalistlər azad sözə baskılara etiraz olaraq və jurnalistlərin həbsdə olan jurnalistlərin azad edilməsi tələbi ilə miting keçirməyi planlaşdırırdılar. Yalnız növbəti dəfə Bakı şəhər icra hakimiyyəti onların istədiyi marşrutla razı olmayıb və ötən dəfəki marşrutu təklif edib, yəni Həzzaslanov metro stansiyasından başlayaraq Ukrayna meydanına qədər yürüş keçirilməsini və orada mitinglə başa çatmasını tədbirin. Bu günləri miting komitəsi bununla bağlı son qərarını verəcək. Bu arada maraqlı bir xəbər də almışıq. Daha doğrusu artıq bu xəbər var idi. Sadəcə bir də təsdiq gəldi. Deməli Turan İnformasiya Agentliyi beynəlxalq mükafata layiq görülüb. Dünən Bəli, Norveçdə Nobel İnstitutunda Hert Wetzler'in azad mətbuatın inkişafına xidmətinə görə Şərqi Avropanın azad mətbuatı mükafatını təqdim etmə mərasimi keçirilib. Toplantıya Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev qatılıb, o toplantıda iştirak edib. Oslo şəhərində o öz çıxışında azadlıq sahəsində Azərbaycanda mövcud olan ağır durumdan, jurnalistlərin öz hüquqları uğrunda apardığı mübarizədən, həmçinin hakimiyyətin azad sözü boğmaq siyasətilə danışıb. Bəlli olduğu kimi Turan Agentliyi beynəlxalq mükafata layiq görülüb, mükafatın dəyəri 30 min avrodur. 8 ildə ilk dəfədir ki, Azərbaycan, mükafatın təsis olduğu 8 ildə ilk dəfədir ki, Azərbaycandan hansısa media qurumu bu mükafata layiq görülüb. Bu arada Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə keçmiş məruzəçisi Andres Gross növbəti dəfə öz prinsiplərinə sadiq qalaraq Azərbaycan haqda bir qədər tənqidi çıxış səsləndirib. O Stokholmda keçirilən Demokratiyanın Gələcəyi üçün forum adlı tədbirdə Ermənistanın A1 Plus telekanalının əməkdaşına müsahibə verib. O hər iki ölkədəki demokratik durum arasında müqayisə apararkən bildirib ki, bu ölkələrin ikisi də eyni xəstəxanadır. Ancaq çarpayılar eyni deyir. Mən bayaq dediyim kimi Ermənistanda heç olmasa müxtəlif oligarxik qruplar arasında rəqabət var. Azərbaycanda isə heç bir real rəqabət yoxdur. Eyni zamanda hər hansı pluralizm də yoxdur. Bu ölkə müxalifətin fəaliyyət göstərməsi sadəcə mümkün deyil. Müxalifət olmayan ölkədə isə demokratiya adına heç nə yoxdur. Hələlik bu qədər.
Mən təşəkkürlər. Aygün Muradxanlı idi, efir prodüserimiz. Legionçulara vətən xaini demək olarmı? Budur sualımız bugün. Qonağımız tarix elmləri doktoru professor Musa Qasımlı olacaq. Bir fasilədən sonra söhbətə başlayırıq Musa müəllimlə. Hər dəməni gül qoyunda toğuran Dəmirimi göz yaşıyla yoğuran Beşiyimdə maynavam çağıran Azərbaycan Mən barsız anam oy, neçə bir həsrət ilə yanam oy Azərbaycan, mənim farksız anam oy, neçə bir həsrət ilə yanam Qəbər alsam bulandan bilimdə Azlı Bakı, o ne kuhan günündə Kim demiş ki düşmüş adam dilimde Azərbaycan mənim işsiz yurdum oy Gölməz eşkim içimdəki dərdim oy Azərbaycan mənim işsiz yurdum oy Gölməz eşkim içimdəki dərdim
Sen rüzgar alıp götürsen Kavgadan alay güzel yutursan Gül sesimi göy pezerine getirsen Pezer kuşu zencimi kırsan Hükmetse bu sersem gidişli soy Pezer kuşu zencimi kırsay Hükmetse bu sersem gidişli soy Gönlüme tek kâbe yaktım seni imam
Çambaki devam edir. Legionçulara vətən xaini demək olarmı? Bugünkü mövzumuz belədir. Qonağımız tarix elmləri doktoru professor Musa Qasımlı. Xoş gördük Musa müəllim.
Xoş gördük.
Necəsiniz Musa müəllim?
Təşəkkür edirəm.
Allah'a şükür.
Həmişə var olasınız.
Söhbətimiz bilirsiniz nə barədə olacaq? Bakı sakinləri sizcə niyə legionçuları vətən xaini sayırdılar? Musa müəllim.
Sevda xanım, mənə elə gəlir ki
Bunlar
biz
Bunlar vətən xaini idilərmi?
Bu çox maraqlı bir sualdır. Ümumiyyətlə, mən hər hansı bir tarixi hadisə və prosesə konkret məkan və zamanın daxilində qiymət verilməsinin tərəfdariyəm. Əks təqdirdə doğru qiymət vermək olmazdı. Ona görə mən istərdim ki, biz onlar vətən xaini idi, vətən xaini deyildi sualından ilk öncə. Çox gözəl bir sualdır bu. Biraz təhlil eləyək və sonda nəticəyə gələk, əgər etiraz etməsiniz. Siz proqramda çox istedadlı tədqiqatçı, tarix elmləri namizədi, legionerlər ədəbiyyatını gözəl bilən Məmməd Məllim Cəfərlinin monoqrafiyasından nümunələr gətirdiniz. Bu bizim, heç şübhəsiz, tariximizin bir hissəsidir. 1941-ci ilin 22-sində nasist Almaniyası SSR üzərinə hücum etdi. O dövrdə də Azərbaycan SSR-nin tərkib hissəsi idi, müttəfiq və ya Sovet Respublikalarından biri idi. Digər xalqlar kimi azərbaycanlılar da müharibəyə qoşuldular və təxminən 600 min nəfərə qədər azərbaycanlı səfərbər edildi. Təbii ki, bunların hamısı döyüşən ordularda gedib xidmət etmədilər. Onların bir qismi döyüşən orduya getdi, təxminən yarıdan biraz çox idi. Və bunlar nasional sosializmə, nasist Almaniyasına, faşist İtaliyasına və militarist Yaponiyasına qarşı müharibədə, döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərdilər. Amma bunların bir qismi də nə etmək olar ki, cəbhənin o biri tərəfində oldu. Yəni, Azərbaycan, yəni rəsmi Azərbaycan, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası, əgər anti-Hitlerçi koalisiyanın üzvü olan SSR-nin tərkibində Amerikanlarla, İngilislərlə və fransızların bir qismi ilə, fransızların da bir qismi artıq almanlarla o dövrdə əməkdaşlıq eləyirdi. Onlarla birlikdə anti-Hitlerçi koalisiyada döyüşdülər. Bu, bizim xalqımızın mütərəqqi bəşəriyyətlə birlikdə döyüşməsini göstərir. Amma eyni zamanda müharibəyə çağırılanların bir qismi də legioner oldular. Legioner nədir əslində geniş anlamda götürən? Yəni, klassik anlamda götürəndə təbiidir ki, azərbaycanlılar legionerlər deyildilər. Yəni, klassik anlam deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Müqavilə bağlanılır, pulu ödənilir, döyüşülür. Həmin anlamda bəli, yəni, azərbaycanlılar...
Bu, muzla tutulmuş döyüşçü, bəli, belə, muzla, deyildilər,
bula, belə deyildilər. Həmin dövrün şəraiti nədən ibarətdir? O dövrün şəraitini tam fikrimcə obyektiv qiymətləndirmək lazımdır. Ondan ibarətdir ki, azərbaycanlılar deməli, döyüş meydanlarında bir qismi əsir düşdü, bəli, yaralanaraq əsir düşdü. Bir qismi onların ümumiyyətlə könüllü olaraq Almaniya tərəfə keçdilər. Bunun səbəbləri nə idi? Yəni, legionerliyə onları vadar eləyən məsələlər nə ilə bağlı idi? Yaralı olaraq əsir düşənlər bir çoxu heç bilmirdi legioner nədir. Onlar legioner olursan, olmursan sonrakı dövrdə deyərəkdən yox deyən kimi də güllələyirdilər, öldürürdülər. Bir qismi canlı qurtarmaqdan ötürü keçmişdi. Heç bilmirdi legioner nədir. Dövrün qaydaları olaraq hər şeyi hökm eləyirdi. Digər bir qismi isə həqiqətən bolşeviklərə nifrət eləyirdilər. Bunlar kimlər idi? Bunların bir qismi repressiyalara məruz qalan şəxslərin övladları idi, qohumları idi. Onların bir qismi belə hesab eləyirdilər ki, bolşeviklər 1920-ci ilin aprelində Azərbaycan istiqlalı son qoyublar. Və bolşevizmə sovetlərə nifrət eləyirdilər və elə hesab eləyirdilər ki, Almaniya dünyada yeni qayda yaratmağı irəli sürmüşdü. Bu yeni geosiyasi planlarını almanlar həyata keçirmək istəyirdilər, Hitler Almaniyası. Və bunda Azərbaycan da müstəqil ola bilər. Yəni, burada legioner olacaq və olan şəxslərin niyyətləri əslində Azərbaycan məsələsində aydın idi. Onlar hesab eləyirdilər ki, bolşevizm devriləcək, Azərbaycan müstəqil olacaq, amma onlar da yanılmışdılar. Çünki Almaniya bunu öz məqsədləri üçün istifadə eləyirdi. Ona görə mənim fikrimcə, biz legionerləri nə qəhrəman kimi dəyərləndirməliyik, nə də düşmən kimi dəyərləndirməliyik. Sadəcə biz bunu bir tarixi hadisə kimi təhlil etməliyik və siyasiləşdirməməliyik. Doğrudur, məsələn, deyək ki, Amerikanlardan legioner olmadı, İngilislərdən legioner olmadı, amma digər xalqların nümayəndələrindən legionerlər oldu. Ruslardan var idi, Gürcülərdən, Belaruslardan, Pribalt xalqlarından, hətta fransızların özləri bir qismi legioner kimi döyüşürdülər. İtalyanların özlərində Almaniyanın müttəfiqləri var idi. Hı. Yəni bu Azərbaycan xalqının tarixinin, yəni xalq tarixinin bir hissəsidir. Təbii ki, bu bizim rəsmi tarixin bir hissəsi deyil. Rəsmi tarix anti-Hitlerçi koalisiyanın tərkibində olan SSR-nin daxilindəki Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığıdır, faşizm üzərində qəhrəmanlığıdır. Bu isə bizim xalq tarixinin bir hissəsidir. Həm bundan, həm də digərindən imtina etmək olmaz. Onları mənim fikrimcə bir-birinə qarşı qoymaq da doğru olmazdı. Sadəcə təhlil eləyib bir ibrət götürmək vacib pis olmazdı.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mənə söylədilər dinləyici Rasim bəy xəttədir. Alo?
Salam Seyid Hanım.
Salam, salam. Salamlayıram. Buyurun.
Sizin qanadınız Musa müəllimi də salamlayıram.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Buyurun.
Musa müəllim, sizə tarixçi kimi bir sual vermək istəyirəm. Bu 22 iyun gününü bizim ailəmizdə həmişə hüznlə və kədərlə qarşılayırlar. Çünki mənim dayım Quliyev Cavad Qulamızoğlu itkin düşüb 43-cü ildə Ukrayna cəbhəsində. Bilinmir onun yəni itkin düşdüyünə əlaqədar onun yəni ölüsü qalısı bilinmir. Biz müraciət elədiyimiz yerlərdə də onun barəsində bir məlumat ala bilmirik. Yəni Məhəmməd müəllimdən Allah razı olsun, o yəni Alman orada arxivlərini araşdırıb, orada müəyyən məlumatlara
çox böyük əziyyət çəkib. Bəli.
İndi bu Rusiya Federasiyasında bu orada arxivlərinin açılmasına əlaqədar necə fikirləşirsiniz? Burada bir əlavə bir məlumat əldə etmək mümkün olacaqmı? Yəni bizim üçün çox maraqlıdır bu itkin düşmüş əsgər ailələrin kimi. Bizim üçün çox maraqlı ki, bu son məlumat ki gəldi və Rusiya var Federasiyasında bu orada arxivlər açılacaq. Bu barədə bir təzən bir məlumat əldə etmək ümidi varmı yəni?
Mən sizə sualınıza görə və ümumiyyətlə proqrama diqqət yetirdiyinizə görə təşəkkür eləyirəm.
Sağ olun, doğrudan çox sağ olun, mən də təşəkkür eləyirəm.
1941-ci ilin 22-si həm hüzün günüdür, amma onun nəticəsi olan 45-ci ilin mayı isə bir zəfər günüdür. Bu, faşizm üzərində zəfər günüdür və bu zəfərdə cəbhələrdə həlak olan, itkin düşən insanlar böyük töhfə veriblər və mənə elə gəlir ki, sizin ailənizin bu qəmli günündə eyni zamanda bir qurur verici də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bu gün müstəqildir və həmin dövrdə anti-Hitlerçi koalisiyanın tərkibində iştirak edən azərbaycanlılar dünyanın faşizm talanından xilas edilməsində mühüm rol oynayıblar. O ki, qaldı arxivlərlə bağlı. Mənim fikrimcə, arxivlər dünya müharibəsində itkin düşənlərlə bağlı arxivlərə kifayət istənilən yerə müraciət eləmək olar. Əgər siz bilirsinizsə, Ukrayna cəbhəsində olubsa, Ukraynadakı arxivlərə müraciət eləmək olar, qapalı arxivlərə. Eyni zamanda keçmiş SSR-i Müdafiə Nazirliyinin və indiki Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin həmin dövrlə bağlı konkret göstərməklə müraciət eləsiniz. Mənim fikrimcə, isə cavab verə bilərlər və bu işdən də çəkinmək lazım deyil, çünki bu bir ailənin tarixidir və ailənin tarixinin yazılmasından ötürü də belə şeylərin bilinməsi vacibdir. Mən istəməzdim ki, siz yalnız bu günü bir hüzünlə qarşılayasınız, eyni zamanda bugünün mənfiliklərindən istifadə eləyib, onun görüb onun müsbət tərəflərini götürüb onun üzərində inkişaf eləmək lazımdır. O müsbət tərəflərdir, heç şübhəsiz qələbədir və məhz onun üzərində köklənmək lazımdır.
Təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir. Legionçulara vətən xaini demək olarmı sualına cavab arayırıq. Əziz dinləyənlər, bizə zəng çalın. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan dinləyə bilərsiniz. Qonağımız tarix elmləri doktor professor Musa Qasımlıdır. Musa müəllim, yavaş-yavaş mesajlar almağa başlayırıq. Mən birini oxuyum.
Buyurun.
Polşa alimlərindən biri Bakıya gələrkən bildirmişdi ki, Polşa dövlət arxivində legionerlər, həm də Məmməd Əmir Rəsulzadənin və onun yaxın silahdaşlarının Polşadakı fəaliyyəti ilə bağlı çoxlu tarixi faktlar var. Bu faktların işlənməsini sizə təklif etdiyini bildirmişdi. Çox maraqlıdır, o tarixi faktlar araşdırıldı mı? Məncə bu faktlar çox qaranlıq məqamların üzərinə işıq sala bilər. Qəvvam, xəyyam. Xəyyam yazır,
bağışlayın. Aha, yəni mənə təklif eləyib.
Bəli, bəli, bunun deməyinə belə çıxdı ki, sizə doğrudan mı belə bir şey olub?
Mən təbii ki, Polşada tarixçilər arasında mənim çox dostlarım var. Hı-hı. Onlar Qafqaz üzrə mütəxəssislərdir, çox tanınmış professorlardır, Polşa ictimai rəyinə təsir eləyən insanlardır. Biz onlarla həm yazışırıq, həm Azərbaycanda olublar, mənim qonaqlarım olublar. Və mən çox sevinirəm və fəxr duyuram ki, onların Azərbaycana münasibəti, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə münasibəti, xalqımıza münasibəti çox gözəldir. və tədqiqatlarında Azərbaycanla bağlı məsələlərdə çox obyektiv yanaşırlar və fürsətdən istifadə edib olaraq öz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bilirəm ki, Azərbaycanla bağlı olar, hətta bütün radio stansiyaların programlarını dinləyirlər, internet saytları vasitəsilə əldə eləyirlər. Bəlkə də bu proqrama da qulaq asacaqlar. Və Polşa arxivlərində təbiidir ki, Azərbaycanla bağlı xeyli dərəcədə maraqlı materiallar var. Mənim 2006-cı ildə deməli, İstanbulda Kakunis nəşriyyatında Azərbaycan Türklərinin Milli Mücadilə Tarixi kitabı çıxdı. Onun sonuncu bölümü 2-ci Dünya Müharibəsi illərində Azərbaycanın istiqlalı məsələsi idi. Və bu burada legionerlərlə bağlı məsələyə də diqqət yetirilib. Və təbiidir ki, bu məsələlərdə müxtəlif ölkələrin arxivlərinin materiallarından istifadə olunub. Eyni zamanda Polşadakı mühacirətin fəaliyyətinə həmin dövrə diqqət yetirilib. Və fikrimcə bununla bağlı artıq araşdırmalar aparılır. Amma səmimi söyləmək lazımdır ki, xarici ölkələrdə araşdırma aparmaqdan ötürü müəyyən digər məsələlərin də təminatı lazımdır. Mən ilk növbədə maliyyə məsələləri nəzərdə tuturam. Və mən bir sıra kitablar oradan, bəzi materiallar əldə eləyib həmin kitaba qoydum. Və buna görə də mənə yardım olan şəxslərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu bizim tariximizin bir hissəsidir. Və nəzərdə çatdırım ki, Polşa ərazisində azərbaycanlılardan ibarət bir qəbristanlıq var, böyük bir qəbristanlıq var və tam səmimi olaraq söyləyim ki, bir neçə il bundan qabaq Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev Polşaya səfər zamanı Azərbaycan zabitləri üçün bir abidə orada açıldı, bir xatirə açıldı. Bu həqiqətən bizim tariximizin çox mühüm bir hadisəsidir. Yəni azərbaycanlılar tək legioner olaraq yox, Sovet ordu hissələrində orada həbsxanada, faşist həbsxanasında olmuşdular. Onlar faşizmə qarşı qiyam qaldırmışdılar və bunların hamısını güllələmişdilər. Onlar üçün bir xatirə lövhəsi açıldı. Eyni zamanda Varşava və ətrafında azərbaycanlılardan ibarət ayrıca bir məzarlıq var idi. Və ümumiyyətlə həmin dövrlərdə azərbaycanlılar həmin məzarlığa gedirdilər, baş çəkirdilər, onları yad eləyirdilər. Mənim fikrimcə bu arxiv materialları daim elmi dövriyyəyə gətirilməlidir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz Məmməd Cəfərlinin kitabından legionerlərin şiirlərini ifa edəm ki, özdə kimlər ifa edib? Öz müxbirlərimiz, öz reportörlarımız. Ruslan, mümkün də onu birini səsləndirəsən.
Fırlana fırlana, a mənim gülüm, bu sönməz alovlu ocağıma gəl. Görüb də çağırmaq yanıma səni, nə şənli çağımdır bu çağıma gəl. Bilirəm sevmirsən nəzər, nəziba, gəl mənim bu kasıb bucağıma gəl. Könül baxçasından üzüb dərdiyim, bu gül sümbülmə saçağıma gəl. Nazlana nazlana o yandan bəri, gəl mənim sevdiyim, qucağıma gəl. Belə çağırırdım vətəndə səni, indi uzaqdayam, gəlmə, gələrəm. Bu uzaq illərdə qəribliyindən soyuq sazaqdayam, gəlmə, gələrəm. Nə qədər üşsəm, dözərəm yenə, hazır ayaqdayam, gəlmə, gələrəm. Eşkim bir dayaqdır mənim ruhuma, möhkəm dayaqdayam, gəlmə, gələrəm. Bu elməz eşkimin şəfəqlərindən əlvan boyaqdayam, gəlmə, gələrəm.
Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulu dinlədiniz. O, anarın belə yazılıb orada Məhəmməd müəllimin dediyinə görə anar. Bəzilərində anar, o birində anar. Necə var o cür saxlayıb Məhəmməd müəllim? Bu gəl və gəlmə şeiridir. Gəli vətəndə yazıbmış o birinci hissəsini. Gəlmə orada isə sevgisinə müraciətlə gəlmə deyir. İkinci isə gəlmədi. Bəli. Verilişimiz isə davam edir. Sorğu yoxdur mu? Sorğu hazır deyil. Sorğu hələ hazır deyil. Demək söhbəti davam etdirə bilərik. Bir mesaj da almışıq. Mən həmin mesajı oxuyum. Yazır Gülarə xanım yazır. Yazır Məmməd Əmir Rəsulzadənin legionçulara münasibəti necə olub Musa müəllim? Hər hansı ziddiyyətlərdən söhbət gedə bilərmi?
Mən çox təşəkkür eləyirəm. Ümumiyyətlə, mən bu məsələlərə yanaşarkən həmişə tarixdə diktatorçu, ən böyük diktator olan diktatura, diktatorçu rejimi quran Frankanın münasibəti yadıma düşür və bu misalı bəzən çəkirəm, o nədən ibarətdir? 30-cı illərdə Fransada vətəndaş müharibəsi zamanı iki qütb yaranmışdı. O qütbün biri respublikaçılardı, biri Frankanın tərəfdarları idi. Matəm günlərində, bayram günlərində insanlar gedirdilər məzarlıqlara ziyarət eləməyə, şam yandırmağa və bir binadan çıxan insanlar hərəsi başqa məzarlığa gedirdi. Məzarlığın birində respublikaçılar dəfn olunmuşdu, digərində Franka tərəfdarları dəfn olunmuşdu. Franko uzun müddət düşündü və gördü ki, cəmiyyət parçalanmağa gedir. İnsanlar bir qonşu və yaxud da qohumlar hətta ayrı-ayrı cəbhələrə bölünüb qəbristanlıqlara, məzarlıqlara gedirlər. Ona görə həm Respublika tərəfində döyüşənlərin, həm də özü tərəfində, yəni Franka tərəfində döyüşənlərin məzarlıqlarının hamısı bir dəriyə topladı və orada təzədən bir vahid məzarlıq yaratdı və bununla da milləti bütövləşdirdi. Mənim fikrimcə, bu məsələlərdə qətiyyən legionerləri, Sovet ordu hissələrində döyüşənlərə, partizanları qarşı qoymaq doğru olmazdı. Bu bizim tariximizin müxtəlif hissələridir və bu bizim tariximizin zənginliyini göstərir. O ki, qaldı Rəsulzadənin legionerlərə münasibəti, mühacirətlə bağlı. Ümumiyyətlə, 2-ci Dünya Müharibəsi illərində Almaniyada iki mühacirət var idi. Bunun biri köhnə mühacirəti idi, ikincisi yeni mühacirəti idi. Köhnə mühacirət 1920-ci ilin aprelindən sonra mühacirət eləmişdi. Türkiyədə idilər, sonra Almaniyaya getdilər. Bunlar ümumiyyətlə, bolşevizm rejiminə nifrət eləyirdilər və belə hesab eləyirdilər ki, bolşevizmlə əməkdaşlıq eləmək olmaz. Hitler bunlara legioner yaratmağı təklif eləyəndə və sovetlərə qarşı vuruşmağı təklif eləyəndə razı oldular. Amma sonradan gördülər ki, Hitler bunu öz məqsədləri üçün eləyir. Onların Hitlerlə yolları ayrıldı, bu əməkdaşlığı etmədilər. Və həmin şəxslər eyni zamanda təzə mühacirlərə nifrət eləyirdilər. Təzə siyasi mühacirət, əsir düşənlərlə, köhnələr bir-birlərinə nifrət eləyirdilər. Köhnələr yeniləri ittiham eləyirdilər ki, siz Azərbaycanın müstəqilliyinə son qoyanlardansınız, niyə bunu etdiniz? Yenilər də ittiham eləyirdilər ki, siz bu vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxartdınız və bunları barışdıran heç şübhəsiz bir fiqur var idi, o da Məhəmməd Əmir Rəsulzadə idi. Bununla bağlı arxivlərdə çoxlu maraqlı materiallar var. O yığır və bildirir ki, burada hamımız azərbaycanlıyıq. Bizim Azərbaycanın müstəqilliyindən böyük bir idealımız yoxdur. Hər nə varsa biz onun üçün çalışmalıyıq və bu yolda biz çoxlu qanlar vermişik və onları barışdırır, ortaq məxrəcə gətirir. Və yenə də siyasi mühacirəti də, yeni siyasi mühacirəti də qətiyyən təqsirləndirmək olmaz. Ümumiyyətlə, tarixi ittihamlar üzərində qurmaq doğru deyil. Tarix şərtdən və təhlildən ötürüdür və onlar hamısı barışdılar və onların heç birinin Azərbaycan əleyhinə, Azərbaycan xalqı əleyhinə, millətimiz əleyhinə bir kəlmə sözünə, bir ifadəsinə rast gəlməzsiniz. Hamısı Azərbaycan sevgisi ilə, xalq sevgisi ilə dolu olan bir hissədir və bəlkə də təkrar olur söyləyirəm. Bu bizim xalq tariximizin bir hissəsidir. Biz çox fəxarət duymalıyıq ki, bizim Azərbaycanlılar 2-ci Dünya Müharibəsində həm Sovet ordu hissələrində faşizmə qarşı qovuruşublar, həm legioner olublar, eyni zamanda partizan hərəkatında, müqavimət hərəkatında iştirak eləyiblər. Bu bizim tariximizin böyüklüyünün və zənginliyinin bir timsalıdır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Legionçulara vətən xaini demək olar mı sualına cavab axtarırıq. Əziz dinləyənlər, verilişimiz yarı olub artıq, yarıdan keçib. Bir musiqi nömrəsi sonra yenə sizlərləyik.
Buzları var ölkemin.
Can Bakı devam edir. Bugün bilirsiniz ki Böyük Bülbülümüzün 110 illiyiydi. 110 yaşı tamam olur. İndi Bülbülün Ev Müzeyinde, Bülbül Fondunda mərasimlər gedir, yubiley mərasimləri gedir. Bu mahnı ilə həm onlar andıq, həm də legionerlərimizə. Onlar həmişə vətən söyləyiblər, Musa müəllim. Həm də onlar andıq, belə deyək. Legioncuları vətən xaini saymaq olarmı? Belədir sualımız, qonağımız, tarix elmləri doktoru Profesör Musa Qasımlı. Verilişimizin qalan hissəsində. Bakılı legioncular kimlərdir? Azərbaycan legioncuları nədən 28 may bayram, 28 aprel işğal günü sayırlar? Legioncular haqqında əsr həqiqəti nə vaxt üzə çıxdı? Onları tanımağa niyə ehtiyac var? Legioncuların övladlarına münasibəti necə olub? Legioncuların görüntüləri olan sənətdə kino kadrlar qalıb mı? Legionculara pul verirdilərmi? Vətənə qayıdanların taleyi necə olurdu? Güllələnirdilər, güllənənlər çoxudur, yoxsa həbsə atılanlar? Bütün bunların hamısını tarix elmləri doktoru Professor Musa Qasımlı ilə və sizlərlə birgə mənə Aygün söylədi ki, çoxlu zənglər var və ikinci hissədə də zənglər olacaq. Mesajlar var çoxlu Musa müəllim. Araşdırmağa çalışacağıq. Hələlik sözü Aygünə verək görək Bakıda nə var, nə yox.
Bir də salam əziz can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə Bakıda temperatur 32-33 dərəcə isti olacaq. Gün boyu hava biraz buludlu olacaq. Ara bir axşama doğru da yağış yağacağı ehtimalı var. Küçələrimiz də əvvəlki kimi tıxaclıdır. Bu arada günün əsas mövzularından biri dünən Bakı Əyləncə Mərkəzində YAP mətbuat dialoqunun keçirilməsidir. Biz dinləyici azadlıq radiosunun internet saytında forumda dinləyicilərə bir sual vermişik ki, YAP mətbuat dialoqunda nə gözləyirsiniz və çox maraqlı mesajlar almışıq. Mən də onların bir neçəsini oxumaq istəyirəm. Süsevər adlı dinləyici yazır ki, bu sıradan bir tədbirdir. Avropa Şurasının sessiyası ərəfəsində məlum məsələdir ki, söz vermək, görüntü yaratmaq lazımdır. O da ki, onu da ki, bunlar yaxşı bacarırlar. Qrosun başına o qədər belə sürprizlər gətiriblər ki, Musa adlı dinləyici yazır ki, görüş gözə kül üfürməkdən başqa bir şey deyil. Onlar istəyirlər ki, bütün mətbuatı nəzarət etsinlər və bunu hörmətli Əflatun Amaşovun əli ilə nail ola bilirlər. Faiq Bədəlov adlı dinləyici yazır ki, Azərbaycanda məyər mətbuat qalıb ki, onun da problemi olsun. Məncə iqtidar tək günahkar deyil. Axı hökumət nə eləsin ki, bu ölkənin adamları qəzet oxumaq istəmirlər. Yapamın əvəzində qəzetlərin bütün tirajını almayacaq ki. Qulam Bədəlov yazır ki, mən gözləyirdim ki, görüşdə heç olmasa Ramiz Mehdiyev iştirak edəcək. 2 il öncə onun mətbuat xidməti rəhbərləri ilə görüşündən sonra qəzetlərin informasiya verilməsi işində nisbi sabitlik yaranmışdı. Əli Həsənov isə elə jurnalist kimi danışır. Daha doğrusu öz arzularını deyir. Bundan praktik addım gözləməyə dəyməz. Qabil Cəfərov YAP-ın keçirdiyi sammitdən nə gözləmək olar ki, deyir. Elə hüquqlarımızı pozan YAP-çılar deyilmi? Bu qədər Sevda xanım, bizim indi bir sorğumuz var. Fərəh Bakı sakinlərinə maraqlı bir sorğu keçirdib. İndi
Azərbaycan legionçuları deyəndə nə ağlınıza gələr? Görək Bakı sakinləri nə deyib?
Legioner deyəndə futboldan yəqin gedir də söhbət. Xaricə oynayan futbolçular. Amma bizdə azdır da onlar.
Heç nə deyə bilmərəm, başa düşmürəm.
Azərbaycan legionerləri sözü mən birinci dəfə demişdim. Mən açıq məlumatım yoxdur bu barədə.
Olubdur. Hərbi legionerlər olub. Amma bu Sovet dövründən əvvəlki dövrə aid olan söhbət. Amma mən dəqiq də deyə bilmərəm ki, məsələn, Türk legionerlər də olub burada, mənim bildiyimə görə. Amma ingilislərin olub-olmadığını deyə bilmirəm. Bu da müsabat legionerlər olub.
Valla açığı dəqiq cavab verib deyə bilmərəm. Ancaq mən elə gəlir ki, əvvəllər o vaxtlarda, 2-ci dünya müharibəsində müharibədən qayıtmayanlara, Almaniyada qalan vətəndaşlara, hərbiçilərə deyirdilər, deyirsən, mənə gəlirdilər.
Mən bildiyimə görə Azərbaycan legionerləri 2-ci dünya müharibəsi zamanı Alman ordusu tərəfində vuruşan azərbaycanlılar olub.
Sorğumuz bitdi. Fərqlidir yəni dinləyicilər, Bakı sakinləri fərqli cavablar veriblər.
Sədə xan, bu məsələlərə görə mən elə gəlir dinləyiciləri qətiyyən qınamaq olmaz. Buna biraz obyektiv baxmaq lazımdır. Obyektivlik nədən ibarətdir? Sovet cəmiyyəti bir ideologiyalaşmış cəmiyyət idi. Sovet dövründə ümumiyyətlə legionerləri xatırlamırdılar. Yəni, bu işlər tam qapalı aparılırdı. Onların hamısı vətən xaini, dövlət xadimi ki, xaini kimi qələmə verilirdi. Ona görə bunlara bir mənalı yarlıq yapışdırılırdı. Kökü səbəbləri axtarılıb tapılmırdı. Nə üçün belə idi? Amma çox şükürlər olsun ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonraki müddət ərzində dəyərli tədqiqat əsərləri çıxıb. Artıq bunlara belə deyək, siyasi yanaşma mövcud deyil, sırf elmi tarixi yanaşma mövcuddur. Və elmi tarixi yanaşma mövcud olduqca bizim insanlarımızın bu sahədəki tarixi biliyi də doğru formalaşacaq. Mən elə gəlir sizin bugünkü verilişiz məhz insanlarımızda bu sahədə məlumatın artırılmasına kömək göstərəcək.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mənə söylədilər ki, xəttə dinləyici var. Alo?
Alo?
Bəli, bəli, bəli.
Salam,
salam, salam. Xoş gördük Mehdi müəllim, xoş gördük.
Çox sağ olun. Musa müəllimə də salam edirəm buradan.
Təşəkkür edirəm, salam əleyküm, buyurun.
Çox nəsib bir iş görmüşsünüz. Bugün Azərbaycan tarixinin bir hissəsi olan bu legionerlər haqqında danışırsınız. Bu onlar üçün
Mehdi müəllim,
büyük...
mümkündür radionun səsini alın, evinizdəki radionun.
Almışam.
Bəli.
Məsələ ondadır ki, legionerlər haqqında danışarkən bunların özünü şəxsən görmədən bir qədər başqa cür danışmaq olar. Amma mən 1990-cı ilin aprel ayında ABŞ-a getmişdim. Orada Vaşington şəhərində bir nəfərlə rastlaşdım. Amerikanın Səsi Radiosunun direktoru idi o vaxtı. Yusuf Qəhrəmanov adında bir nəfərlə. Bu Qazax rayonu Şıxlı kəndi. Mən idi əslən özü. Və 40 gün mən orada qaldım. Bu 40 gündə biz onunla hər gün görüşürdük. O mənə öz xatirələrindən danışırdı, legioner həyatından. Və bildirdi ki, mən 38-ci ildə Qazax rayonundan çıxmışam və 50 ildən artıqdır ki, Amerika ki, bu şəhərlərində gəzib və nəhayət gəlib indi Vaşingtonda məskunlaşmışam. O xatirələrində çox şeylər danışırdı. Azərbaycan legionerlərinin müharibə dövründəki həyatında və müharibədən sonraki dövrdə. Onu deyim ki, Yusuf Qəhrəmanov, İsmail Əkbərovla bir yerdə Azərbaycan ümumiyyətlə tarixində bizim bugün də bax, böyük bəhrələndiyimiz Azadlıq Radiosunu və Amerikanın Səsi Radiosunu Azərbaycan dilində verilişlərinin əsasını qoyan adamlardan idi. O zaman onun 73 yaşı vardı. Yusuf Qəhrəmanov mənə danışırdı ki, Azərbaycan, mən sual verdim ona ki, Azərbaycanlılar ne için bəs müharibədən sonra qayıtmadılar, qaldılar orada. Onda o bildirdi ki, müharibə dövründən sonraki illərdə geri əsriyə düşüb, geri qayıdan adamlar hamısı məhkum olunurdu və o məhkum olmağın qorxusundan bir də təzədən Sibirə sürgün olunurdu.
Təbii, təbii.
Ona xatir bu adamlar geri qayıtmadılar vətənə. Müxtəlif İtaliyada, Fransada, Polşada, Avropanın müxtəlif ölkələrində, Hollandiyadan olan adamlar haqqında çox danışırdı. Yəni onların xatirələri o qədər zəngin idi, o qədər çox idi ki, onun hamısını defterə sığışdırmaq olmaz.
Təbii, bizim vaxtımızda
vardı. Amma onun bir məsələ haqqında mənə danışdığı mənim üçün çox maraqlı idi. O dedi ki, burada dedi Washington'da Maryland ştatında qocalar evində bir Həbib bəy adında 85 yaşında bir kişi var. Bu adam 1940-cı ildə o xatın Polşa zabitlərini gülləliyərkən bizim SSR-nin NKVD-si. O zabitlər içərisində təqribən 100-dən artıq müsavatçı yəni demokratik Azərbaycanın zabitləri də var idi. Bu adamlar o Rus zabitləri ilə, polyak zabitləri ilə bir yerdə güllələnib.
Təxminən güllələnənlərin hamısı 15 min nəfər idi.
Bəli, 15 min nəfərə qədər idi. Biraz artıq da deyirlər, 25 min deyirlər, amma indi hər halda onu dəqiqləşdirmək çox yaxşı olur. Musa müəllim tarixçidir, onu ümid edirəm ki, araşdırmaq bizim borcu, vətəndaş borcumuzdur. Və o danışırdı ki, həmin o Həbib bəy oradan deyək ki, yaralı halda torpağın altından çıxıb öz canını qurtarmışdı. Və gəlir Vaşinqtonda yaşayırdı və orada da qocalar evində idi. Bundan başqa demək ki, legioner həyatından danışarkən Əbdürrəhman Dudanginski haqqında o
bəli,
çox maraqlı məsələlər danışırdı.
Legionerlərin ki, başçısı olub o, yəni başçısı.
Bəli. Əbdürrəhman Dudanginski'nin həyat yoldaşı mənə dərs deyib. Mələk xanım Dudanginski'ya.
Bəli.
Və Mələk xanım özü də çox danışırdı Əbdürrəhman Dudanginski haqqında. Mələk xanım özü Cavad xanın dedəki nəslindəndir. Bu Ziyad xanovlardan idi. Və ona görə mən demək istəyirəm ki, axırıncı sözüm nədir? Sizin sualınız belədir ki, Azərbaycan legionerlərinə vətən xaini demək olar mı?
Bəli.
78. yılı Mont gazetinde Paris'te Franco'nun bir müsahibesi ders olunmuştu. Franco ölüm ayağında öz zabitlerin, generalları, yakınların etrafına davet edilir. Ben onlara deyir ki, ben bütün ömrü boyu İspanya komünistlerine karşı vuruşmuşam. Onları diridiri torpağa bastırmışam, başlarını kestirmişam vesaire. Ama ben son nefesimde demek istedim ki, İspanya komünistleri kadar vatan isteyen, vatanı seven ikinci ben adamlar tanımıram. Yani bu legionerlerde o kadar vatanperver adamlar ben orada gördüm, beli, beli. Washington'da, New York'ta, köhne eski musabakçılar. Zahid Kamchoyski ile ben görüştüm, bu demek Kamchoyski'nin kardeşi oğluydu. Ve bu adamları görmeden, bilmeden bunların ne çektiğin, vatan için bunların necə yandığın bilmək, təsəvvür eləmək çox çətindir. Bu praktiki cəhət mümkündür.
Çox sağ olun.
Ona görə bir də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Sevda xanım, siz də.
Sağ olun. Təşəkkürlər. Sağ olun. Təşəkkürlər. Can Bakısı davam edir. Məncə bir şeir dinləməyin vaxtıdır.
Gecə ay üzünə salırkən işıq, dalğalı suyuna verir yaraşıq. Burax bu qəmzəni, olmaram aşiq, çünki o Kaspinin vurğunuyam mən. Bütün varlığımla onun varıyam, müqəddəs eşqinin səcdəkarıyam. Hayf ki halım yox, gəzəm, arayam, keçdiyim yolların yorğunuyam mən. Nədir bu dalğalar, nədir bu qəmlər? Mənim tək ürəyin inan vərəmlər, qoy sənə desinlər oradan gələnlər, o coşğun çayların durğunuyam mən.
Aha, bu Qürbətzadə idi, Musa müəllim. Bizim Mehdi Hüseynzadə kimi tanıdığımız qəhrəman. Oxuyansa bizim saytımızın redaktoruydu, Natiq Məmmədli. Təşəkkürlər Natiqə.
Mən Mehdi müəllimə təşəkkür eləyirəm. Taliyə elə gətirib ki, mən Azərbaycanda və xaricdə iki nəfər legionerlə söhbət eləmişəm. Onların bəzilərinin işlərinə, istintaq işlərinə baxmışam. Ən məşhur legionerlərdən biri Mehdi Hüseynzadə olub. Onun ümumiyyətlə fəaliyyətinin çox böyük hissəsi legioner dəstəsinin içərisində keçib, həm də legionerlərin içərisində Sovet kəşfiyyatının adamları var idi. Sovet sistemi onların bir qismini düşünülmüş şəkildə legionerlərin içərisində atırdı, vəziyyəti öyrənirdi və Mehdi Hüseynzadə fürsət düşən kimi Balkanlarda artıq partizanlar tərəfə qoşuldu. O ki, qaldı Mehdi müəllim maraqlı bir məsələ qaldırdı. Niyə görə vətənə qayıtmadılar?
Bəli.
Mən Moskvada siyasi büronun arxivində işləyəndə oradan 1943-cü ildə Kalinin imzaladığı bir sərəncam var, təbii ki, Stalinin də. Onlar legionerlərin vətən xainlərinə qarşı olan bir şeydi. Onun kopyasını mən surətin çıxartdım, gətirmişəm. Orada açıq, aydın şəkildə göstərilir ki, Almaniya əsir düşənlər, legioner olanlar, o tərəfdən döyüşənlər 15-20 il müddətinə həbs düşərgələrinə, Sibirə göndərilirlər və orada maraqlı bir ifadə var. Digərlərinə görk olsun deyə xalqın gözü qarşısında asılırlar, edam olunurlar. Oradan gələnlərin hamısı bir mənalı olaraq filtrasiyadan keçirilirdi. Yoxlandı, yoxlanmadı, birbaşa həbs düşərgələrinə göndərilirdi. Və diqqətdən qaçırmayaq ki, müharibənin sonuna yaxın legionerlərin çoxu gəlib çıxmadı. Ən böyük legionerlərdən biri Düdənginski idi. Düdənginskinin Ceyhun Hacıbəyliyə bir məktubu var. O Romadan yazıb, Milandan yazır. Yazır ki, Avropanın əsir düşərgələrində, əsir kamplarında azərbaycanlı əsirlər acınacaqlı halda yaşayırlar. Kimsə onların halına hayan olmur. Bunlar acılıqdan, xəstəlikdən pis vəziyyətə düşüblər. Özdə orada səhv eləmirəmsə belə bir ifadə işlədir. Yalnız deyir, Misir kralı 500 nəfər Azərbaycanlı öz ölkəsində yerləşdirməyə razılıq verib və onları biz Qahiriyə göndərmişik. Həqiqətən Azərbaycan mühacirəti, xaricdəki azərbaycanlıların fəaliyyəti, həyatının qorunması ilə Azərbaycan təşkilatları məşğul oldular. Onlar Azərbaycana qayıtmadılar. Ümumiyyətlə siyasi mühacirətə
sonra
münasibət.
Məhəmməd Cəfərli mənə söylədi ki, hətta Dudenginskini öldürüblər. 54-cü ildə ya 55-ci ildə.
Təbiidir ki, mən onun öldürüb.
KGB öldürüb.
Çox təəssüf ki, mən onun o detallarına qədər baxmışam. Azərbaycan radio stansiyasının ilk redaktoru Dudenginski idi. O özdə diqqət Azadlıq Radiosunun Dudenginski Britaniyanın baş naziri Winston Churchill və Clement Attlee hər ikisi biri keçmiş biri həmin dövrün məktub yazdı və bildirdi ki, biz sovetlərə qarşı soyuq müharibəni elan etməliyik. Hələ o dövrdə soyuq müharibə yox idi. Soyuq müharibə 1946-cı ilin martın 5-də elan edilmişdi. Amma sonradan Azərbaycandan xəbərsiz, Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarından xəbərsiz Moskva xarici kəşfiyyatı Dudenginski ilə döyüşmüş bir şəxsi məcbur elədi, göndərdi və Dudenginskini Almaniyada qətlə yetirdilər.
Aha, oldu, çox sağ olun. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Alo?
Alo, salam əleyküm.
Salam, salam, canım, sizi
eşidir. Qonağınızı da salamlayıram.
Rövşən bəy, buyurun.
Bəli, demək, mən istəyirdim ki, Musa bəy qeyd eləsin, bu İslam və Türk dünyasında bizim həqiqi dahi öndərimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə məndə olan məlumatlara görə o vaxt legionerlərə bu və ya digər dərəcədə əlaqəsi olub, hətta yardımı belə olub. Köməkliyi olub onların əsirlikdən qurtarılmasında filan da. Mümkündürsə əgər Musa bəy bu
çox sağ olun,
informasiya varsa təfərrüatları ilə bunu
söyləyirəm Musa
müəllim. Mən sizə təşəkkür eləyirəm proqrama diqqət ayırdığınıza görə. Həqiqətən də 2-ci dünya müharibəsi illərində Almaniyada azərbaycanlılar çox acınacaqlı idi alman həbs düşərgələrində. Doğrudur, onların onlara digərləri ilə münasibətdə biraz fərqli münasibət var idi. Şəhərə çıxmağa icazə verirdilər. Almaniyanın sənaye kənd təsərrüfatı inkişafı ilə tanış olmağa imkan verirdilər ki, güya gələcəkdə Almaniya qələbə qazanda gəlib Azərbaycanda bu məsələləri tətbiq eləsinlər. Avropanın həbs düşərgələrində azərbaycanlıların xilas edilməsində heç şübhəsiz azərbaycanlı siyasi mühacirlərin və Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin də böyük rolu var idi. Özdə bir cəhəti mən qeyd eləyim və istəyirəm ki, bunu da sizin diqqətinizə çatdırım. Bir çox yəhudilər hətta faşizm taunundan xilas olmaqdan ötürü azərbaycanlı ad familiyalarını götürürdülər. Onlar kəlmə-i şəhadətlərini öyrənirdilər və canlarını faşizm taunundan xilas eləyirdilər və azərbaycanlılar 2-ci dünya müharibəsi illərində yəhudi xalqının çoxlu nümayəndələrini faşizm taunundan xilas eləmişdilər. Bax, bu mənə elə gəlir ki, həm də bugünkü baxımdan xeyli dərəcədə aktual olan bir məsələdir.
Biz bir şeir də dinləyə bilərik mi, Ruslan?
O şirin yurdumu, cənnət ölkəmi bir xaraba sanmış, ah o zalım quş. Ötüyor yuvamda illərdən bəri heç susmaq bilməyən uğursuz bayquş. Ötmə yetər artıq boğulsun səsin, qəlblərə çin saçan ötüşün dinsin. Kainat yığışsın, dünya devrilsin, yurdumdan çəkil get, ey qızıl bayquş. Çək olsam sənin üçün dərsələr, xalı olsam yollarına sərsələr, adaq olsam quzağına versələr, sona boylum, dərdlərinlə oy məni, ayna oldum, al qarşına qoy məni. Sürmə olub gözlərinə çəkilsəm, fidan olub postanına tikilsəm, şərqi olub dodağından tökülsəm, sona boylum, dərdlərinlə oy məni, ayna oldum, al qarşına qoy məni.
Bu Marif Çingizoğlu idi bizim reportörümüz. Musa müəllim, mesajları oxuyum mu? Çoxlu mesajlar var. Vaxt da azalıb, daralıb, bir neçə dəqiqə qalıb. Yox, mən mesajları oxuyum, siz cavab verin. Azərbaycan legionçuları arasında keçmiş milli hökumətin, demokratik cumhuriyyətin zabitləri vardı mı yazdılar sizə? Onlara hansı rütbələr verilmişdi? Onlardan hansı məşhur adamların adını çəkərdiniz? Qısaca.
Bəli, heç şübhəsiz. Azərbaycan legionerlərinin içərisində keçmiş zabitlər var idi. O zabitlər Gəncə üsyanında iştirak edən şəxslər idi, çox məşhur şəxslər idi. Onlar Azərbaycan təkcə hərbi sahədə deyil, siyasi sahədə fəaliyyət göstərdilər, qəzetlər buraxırdılar, kitabçalar çap eləyirdilər. Berlində 1-ci Azərbaycan Milli Qurultayı keçilmişdi və Dudenginski məşhur nitq söyləmişdi. Onun sonra Alman komandanlığı xahiş eləyib təkrarən onu rus dilində oxutmuşdu və bütün diplomatik korpusu dəvət eləmişdi ora və Dudenginski böyük bir fəaliyyətə başlamışdı, amma sonradan almanlarla münasibətlərində bunun biraz problemlər əmələ gəldi. Və bu tək hərbi sahədə deyildi, eyni zamanda ideoloji sahədə ediblər. Əskərlər qabağına çıxıb vətənpərvərlik ruhunda şeirləri oxuyurdular. Məsələn, deyək ki, Mehdi Hüseynzadə özü çox böyük propaganda, təbliğat aparırdı hərbi əsirlərin önündə. Və Azərbaycanın istiqlalı haqqında bunlara çox bilgilər verilirdi. Mayın 28-i bütün müharibə dövründə Berlində ən yüksək səviyyədə qeyd olunurdu, bayramlar edilirdi və dünyanın müxtəlif ölkələrindən nümayəndələri ora dəvət olunurdular.
Bir Həlimə xanım yazır ki, legionerlərin övladlarına münasibət necə olub, Musa müəllim yazır. İnanmıram ki, Əcinovuna yol verilməyib. Legionerlərin ailələri yəqin ki, sürgün edilib, hə?
Heç şübhəsiz bilirsiniz, bu Sovet dövrü də bizim öz tariximizdir. Mən istəməzdim ki, Sovet dövrü tarixinin üstündən bir uf deyərək xətt çəkilsin. Çünki bu bizim xalqımızın tarixinin, mədəniyyətinin, ən azı bugünkü həyatımızın üstündən xətt çəkilmək bərabər bir şey olardı. Və Sovet sistemini də o dövrün kontekstində baxmaq lazımdır. Həmin dövrdə belə idi ki, vətən xaini hesab edilən şəxslərin təbii ki, övladlarının başına sığallamırdılar. Onlar 40-50-ci illərdə, ümumiyyətlə, Stalin ölümünə qədər onlara münasibət çox mənfi idi. Stalin ölümündən sonra münasibət dəyişdi və eyni zamanda diqqət yetirək, ölkə daxilində siyasi mühacirətin, legionerlərin övladlarına münasibət mənfi idi. Onlar represiya olunurdular və eyni zamanda xaricdəki siyasi mühacirət hətta öldürülürdü, oğurlanırdı. Azərbaycan siyasi mühacirətinə münasibət 60-cı illərin sonlarından dəyişməyə başlayır. Artıq onlarla əməkdaşlıq yolu tutulur, Azərbaycana dəvət olunur və onlarda həmin dövrdə antisovet əhval-ruhiyyə də zəifləyir.
Növbəti mesajı oxuyuram. Legionçuların görüntüləri olan sənətə kino kadrlar olmamış olmaz. Əldə olan nəsə varmı yazır? Qahirə xanım yazır.
Mən onların lentləri haqqında doğrusu heç bir məlumata rast gəlməmişəm, amma onların bir çoxunun şəxsi işlərini oxumuşam və bunlara da mən öz tariximizin bir hissəsi kimi baxıram, yəni. Və orada onların ifadələri var, onların şəkilləri var, heç şübhəsiz mən elə gəlir bu bizim tariximizin bir hissəsidir.
Bir dinləyicimiz Hafiz yazır ki, məni bir şey maraqlandırır, legionçulara pul verirdilərmi? Verirdilərsə savaş şəraitində bu pulları necə xərcləyirdilər onlar?
Xeyr, Azərbaycan klassik anlamda mən verilişimizdən və də söylədim. Azərbaycanlılardan legionerlər çıxmayıb heç vaxt. Azərbaycanlılar müqavilə ilə muzla döyüşməyiblər. Sadəcə paltarın döyüş hissəsinin ərzağın hər bir əskərə olduğu kimi Alman komandanlığı da onlara verilirdi və ayrıca Türkistan diviziyası yaradılmışdı. Azərbaycanlılardan ibarət 8 legioner dəstə var idi. Onlar döyüşürdülər. Əvvəllər fəhlə kimi işlədirdilər. Xivlər deyilirdi. Sonradan isə onlardan ibarət döyüş batalyonları yaradıldı.
Bir mesaj da almışam lap təzə. Türkiyədə legionerlərin qurumu vardı. Təbii onlardan çoxu artıq dünyasını dəyişib. Qalanlar var mı yazır? Onlar hansı əsərlərini çap etdirirdilər? Məsələn, uzundur baxımızda.
Türkiyədə
Sadiq yazır.
Bəli. Türkiyədə legionerlərlə bağlı, ümumiyyətlə Türkistan legionerləri ilə bağlı bir neçə kitab çıxıb. Orada Azərbaycanlı legionerlərə də deməli yer ayrılıb. Onların ən məşhur legionerlərdən biri Məhəmməd Cəngərli olmuşdu. Allah rəhmət eləsin, o rəhmətə getdi. Mən bir zamanda onunla bu kitabı işləyərkən də soruşub bəzi tarixi faktları dəqiqləşdirmək istəmişdim. Amma onların da ümumi fikri belə idi ki, heç biri onlar Azərbaycana nifrət eləmirdilər. Azərbaycanın müstəqilliyini istəyirdilər və belə isə onların çoxu məsələn, Məhəmməd Cəngərli deyirdi ki, mən ən böyük arzuma rəhmətliyi deyirdi, çatmışam bugün Azərbaycan müstəqildir, bundan böyük nemət ola bilməz.
Azərbaycan legionçularından vətənə qayıdanların taliyi necə olmuşdu, yazır bir dinləyicimiz, Qeybulla yazır. Amma təəssüf ki, vaxtımız laf daralır.
Çox az, təəssüf ki, Azərbaycana qayıdanların demək olar ki, əksəriyyəti həbsxanalara salındı, Sibirə sürgün olundu. Canlarını bir tər qurtaranlar isə sonrakı dövrlərdə Azərbaycana gələ bildilər. O da çox cüzi bir hissə idi.
Çox sağ olun, Musa müəllim. Mən təşəkkür edirəm sizə. Heyf ki, vaxtımız bitib demək olar ki, bir reportajımız qaldı. Biz Nuxanda bir Balabəy Ağadadaşov deyilən bir legionçu yaşayır. 80 neçə yaşı var. Ondan bir reportaj götürmüşdük. Heyf o qaldı. Bir saxlamışıq, yəni onu nə vaxtsa işlədəcəyik.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun,
çox sağ olun verilişə gəldiyiniz üçün. Mən dinləyicilərimizdən də sağollaşıram. Sabah yox. Bugün cümə günüdür. Mən hər dəfə səhv eləyirəm. Birinci gün bazar ertəsi yenə görüşəcəyik əziz dinləyənlər. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Onda Azərbaycan legionçularını da yad etmiş olarsınız elə bil ki. Sağ olun.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş başa. Mən və Azadlıq. Can Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.